Așadar, Evrei, capitolul 12, versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar, dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți feciori din curvie, iar nu din fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dumnezeu, prin excelență, este un dătător de daruri. În cântarea dinainte, în colindul de dinainte de a citi textul Scripturii, subliniam lucrul acesta cu toții și ne bucuram. Am primit un cadou în întruparea persoanei Domnului Iisus Hristos. Și câtă bucurie a adus atunci și astăzi faptul acesta. Însă vreau să-L vedem pe Dumnezeu ca unul care împlinește slujba aceasta, lucrarea aceasta de dăruire. Și Dumnezeu tot dăruie și dăruie și ne dă și ne oferă și tot ne oferă și tot ne oferă. Și vreau să vedem ziua de astăzi ca pe un dar măreț din mâna lui Dumnezeu. O zi în care, ne spune cuvântul Domnului, se înnoiesc bunătățile Lui față de noi, îndurările sale față de noi și ce frumos să vedem că Dumnezeu ne dăruiește seara aceasta ca pe o posibilitate de a ne apropia de cuvântul Domnului. De aceea mă rog Domnului să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi cu minte înțeleaptă în seara aceasta. Să luăm cuvântul Domnului în mintea noastră, în inima noastră, să-L punem la loc de preț și apoi să îl trăim cu fapta noastră. În felul acesta, întorcând darul lui Dumnezeu către ceilalți și către Dumnezeu. Căci ce este mai frumos în lumea aceasta decât să vezi copii ai lui Dumnezeu care trăiesc la statura la care au fost chemați să trăiască. Au fost chemați la o înălțime a anumitei chemări a cuvântului lui Dumnezeu. Și ce-i mai frumos decât să vezi un copil al lui Dumnezeu că se poartă ca un copil al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți să fim așa cum vrea Domnul să fim. Dar nu-i așa? Oboseala este starea pe care o acuză aproape fiecare dintre noi. Mai ales acum, în luna decembrie, la final de an, ne trezim obosiți. Ne culcăm obosiți, mergem la lucru obosiți, venim de la lucru și mai obosiți. E adevărat, noi știm că suntem obosiți, alții ne lasă de obosiți, alții numai bine ce am ajuns acasă ne iau de odihniți, dar noi tot obosiți suntem. Venim la biserică și asta este realitatea, tot obosiți. Și există anumite cauze, că lucrurile nu se întâmplă așa la întâmplare. Organizația Mondială a Sănătății spune că, spre exemplu, somnul insuficient cauzează oboseala trupului. Apoi, o alimentație nesănătoasă, când nu îți iei micul dejun dimineața și ajungi să mănânci doar seara. Carențe de vitamine și îți lipsesc anumite vitamine din corp. Spre exemplu, oboseală generează, cauzează și lipsa mișcării. Adică, spun specialiștii doctorii, cu cât stai, cu atâta ai tot sta. Și spun ei că dacă te duci undeva și intri într-o cameră și prima dată cauți un loc, un scaun unde să te așezi, s-ar putea să ai o lipsă puternică de mișcare. Nu faci mișcare? Vei căuta să nu faci în continuare. O infecție în organism, de exemplu, poate genera o oboseală puternică în organism sau stresul. Stresat la lucru, bilanț acum, la final de an, evaluări. Și este o realitate, iubiți frați și surori, dragi tineri, stimați ascultători, suntem obosiți. Ce se întâmplă când oboseala aceasta o regăsim și în suflet? Că acum cu trupul o mai rezolvi, mai iei o fiolă de vitamine, ia că te pui, faci mișcare, dar ce se întâmplă în momentul în care resimți oboseala la nivelul sufletului? Și sunt câteva aspecte care ne arată că suntem obosiți, când suntem obosiți din punct de vedere spiritual. Spre exemplu, ați avut senzația de tristețe profundă? N-ați știut de ce, cât, cum, de unde? Lucrurile poate au mers relativ bine, a totuși acea tristețe care te face să oftezi tot timpul. Și ziua, și la amiază, și seara. Te plictisește aproape orice se întâmplă în biserică. Și predica, și cântarea, și rugăciunea, și dărnicia, și proiectele, și evangelizarea. Că nu mai contează dacă se cântă într-un fel anume, cu anumite instrumente, fără instrumente, sus, jos, că dacă facem rugăciune în genunchi, că dacă... O plictiseală din asta generală. Nu mai contează că e joi, că e duminică, că e luni, că e marți, că e miercuri. Nu mai contează. O plictiseală în tot ce se întâmplă. Nu mai ai putere să faci lucrarea. Dacă ești implicat în cor, dacă ești implicat într-una din echipele de slujire din biserică, simți acea neputință de a face lucrarea și ai gândul abandonului. Nu-ți mai vine să ridici mâinile în sus, tot să stai cu mâinile în jos, tot să depui armele, ai gândul acesta, eu nu mai vreau, eu nu mai pot, eu nu voi mai continua. Trebuie să găsesc o formulă, o situație anume, aștept momentul când să nu mai mă implic, când să mă retrag, așa aș vrea numai să stau pe bancă. Ai cumva gândul acesta? S-ar putea să vorbim de o oboseală spirituală. Dacă te simți împovărat și experimentezi insatisfacție în sufletul tău, dragul meu, trebuie să spun, s-ar putea să vorbim de oboseală spirituală. E bine, versetul 3 din capitolul 12 din Evrei ne spune în felul următor, partea a doua. Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Și tot ceea ce am descris eu mai sus, senzația de tristețe profundă, plictiseala, la tot ce se întâmplă în biserică, lipsa de entuziasm, dorința de abandon, împovorarea, experimentarea insatisfacției, autorul pune în cuvântul acesta să nu cazi de oboseală. Asta este cădere de oboseală în sufletele noastre. Nu-ți mai vine să vii la biserică, ai observat? Nu-ți mai vine să cânți? Observ pe câte unul, el cântă, e plin de entuziasm și tu ai aceeași senzație de... De ce cântă omul ăsta oare? Atâta plictiseală și nu ești mulțumit de una și de alta? E bine, la fel ca în cazul oboselii fizice. Există ceva ce generează oboseală în sufletul omului, că nu apare de nicăieri. Că nu se întâmplă așa dintr-o dată, pur și simplu traversăm o zonă de oboseală spirituală. Nu. Există ceva ce generează, ceva ce cauzează. De aceea, mesajul din seara aceasta se intitulează Cauzele oboselii spirituale. Textul ne spune că dacă te simți obosit din punct de vedere spiritual, corupția adusă de păcat. Uite-te ce spune versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Autorul vorbește despre doi termeni. Și aș vrea să ne uităm și noi un pic cu atenție la ei. Și spune felul următor. Există ceva ce ne împiedică. Și să vedeți cât de tehnic este aici cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul în limba greacă care te definește terminul acesta de piedică poate fi tradus prin greutate. Există ceva, o greutate, și în lexiconul limbii grecești este definiția aceasta, ceva care împiedică. O greutate care este pusă la piciorul atletului, alergătorului, care îl împiedică să alerge. Și autorul ne spune, ăsta este păcatul. Că există dorință, vrei mai mult. Că există viziune, tu știi unde trebuie să mergi. Tu știi ce înseamnă pocăința. Tu știi ce înseamnă vitalitate spirituală. Dar nu poți. Nu că nu încerci. Vii la biserică și poate că zici, domnule, de data asta vreau mai mult. Însă există ceva care în alergarea ta, după ce ai făcut un pas, doi, vezi că te trage înapoi. Vezi că te reține, te oprește, îți pune piedică. Există ceva care ne oprește și ăsta este păcatul, această piedică. Păcatul care în Cartea Evrei este un termen folosit de 28 de ori. Este o carte care vorbește exact poporului lui Dumnezeu menit să ne trezească la realitate și să înțelegem că păcatul este acea piedică care ne oprește să înaintăm. Și după ce parcurgi un kilometru, doi sau trei, cu această piedică, nu că nu te duci, te duci o bucată de vreme și spui, am păcătuit, uite că nu mi s-a întâmplat nimic, ba chiar am putut să fac un progres, am putut să fac un pas, doi, că dacă ar fi fost așa, n-aș fi putut. E adevărat. Însă păcatul este o piedică pusă la picior, o greutate pusă la piciorul alergătorului și nu resimte poate imediat efectul. Resimte peste o săptămână, peste două, peste o lună. Și se trezește alergătorul nostru pe calea aceasta a credinței, după ceva vreme, gâfâind, obosit, împovorat, trist. Că el tot din toate puterile lui se luptă și nu reușește să meargă mai departe. Uite-te ce se întâmplă cu păcatul, spune versetul 1, partea a doua, păcatul care ne înfășoară așa de lesne și ne împiedică să înaintăm. Ne înfășoară așa de lesne. Este o experiență în lumea naturii pe care cercetătorii au căutat să o descopere, să o elucideze. Nu odată, de mai multe ori au văzut în junglă schelet al șarpelui pe o creangă. Ca și când șarpele s-ar fi dus să se culce pe o creangă, să se odihnească bietul de el și acolo i-au rămas oasele. De ce? Ce s-a întâmplat? Și cercetătorii au analizat cazul acesta, au fost foarte atenți și au observat că șarpele după ce a mâncat, s-a dus bine, binișor, să-și facă siesta pe o creangă și în timp ce el stătea acolo, nu mai mult de un păianjen mic, s-a dus și a început să se tot rotească pe lângă el. Și așa de lesne îl înfășura în ceea ce este una dintre cele mai tari fire, firul pe care îl țese păianjenul. Și în felul acesta, efectiv, l-a anihilat și nu a mai putut face. Nu cu toporul, nu cu pușca, nu cu vreo altă strategie. În timp ce nu făcea nimic, în timp ce își făcea siesta, a fost înfășurat atât de lesne. Și noi suntem obosiți. Și nu mă refer la trupurile noastre, ci din punct de vedere spiritual. Și dacă te întrebi care este cauza, dragul meu, te rog nu căuta în altă parte, în seara asta, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, ca să nu cazi de oboseală, ca să nu îți slăbească inima de oboseală. Ia uite-te în viața ta. Oare nu este o greutate pusă la piciorul tău și nu poți înainta? Oare nu cumva este un păcat care te înfășoară atâta de ușor, de facil, de repede, încât nici nu simți?
Tu spui că nu este mare lucru, tu spui că nu s-a întâmplat nimic grav, însă dacă este să te uiți cu atenție, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, păcatul te ține pe loc în prima fază, păcatul în a doua fază te înfășoară atâta de lesne. Pentru a te înfășura, trebuie să fii imobilizat. Ori asta se întâmplă cu piedica, asta se întâmplă în momentul în care te înfășoară păcatul. Ești reținut, consemnat la fața locului și apoi se țese în jurul tău ca un cocon și nu mai poți face nimic. Și ajungi obosit, nu mai poți, secătuit de putere. Dragul meu, te invit în seara asta să te uiți cu atenție și cu responsabilitate, să descoperi care ar fi acea greutate care atârnă greu de piciorul tău. Care este acea greutate care îți stă pe umeri și efectiv nu merge înainte? Dăm voie să citesc un text din Efeseni, spre exemplu, capitolul 5, versetul 3. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu, a lui Hristos și a lui Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că toate lucrurile acestea pe care le spune Pavel în Efeseni sunt ca niște greutăți. Și nu odată am auzit pe oameni care au spus, pe mine nu m-a afectat. Pe mine nu m-a amprentat păcatul acesta. Ai grijă. S-ar putea să fie acea greutate care te oprește. Tu care alergai altădată, tu care erai puternic și înaintai, urcai trepte după trepte, s-ar putea să simți că astăzi nu mai ai același entuziasm ca ieri. Astăzi te afli poate în biserică sau ne urmărești pe internet și nu mai ai aceeași bucurie. Ai gândul renunțării? Ai gândul abandonării? Ești împovărat? Abia mai respiri. Uite-te ce spune cuvântul Domnului în textul pe care anul acesta l-am avut ca și reper în fața noastră. Coloseni, capitolul 3, versetul 1, ne spune, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Și la versetul 5, apostolul Pavel ne spune, de aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă, debarasați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de bârfă, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Un om nou, plin de vitalitate, plin de putere, care merge înainte. Domnule, cu asta te-ai putea porni la luptă. Poți să faci orice campanie, orice evanghelizare, zidești, reclădești, renovezi, mergi înainte. Însă cu o persoană care are o greutate la piciorul lui, cu o persoană care este înfășurată atât de lesne, nu poți. Nu poți nici să faci evanghelizare, nu poți să faci nici cor, nici grup, nici rugăciune, nici predică, nimic. Nu poți să faci nici misiune, nici tineret, nici familie, nici studenți, nimic. De ce? Că e obosit. Că el nu poate. Nu mai are suflu. Se ține de un fir de ață. Abia din când în când, dacă mai trage o respirație, mai merge un pic, mai târâie bila după el un pas. Vreau să te întreb în seara asta, este cumva păcatul cauza oboselii tale? Pentru că spuneam corupția păcatului. E bine, păcatul, să știi că niciodată nu aduce strălucire, îmbogățire, dezvoltare. El întotdeauna corupe, el întotdeauna strică. Corupe mintea, corupe sentimentele, corupe perspectiva, viitorul, relațiile, tot. Și te trezești, corupt fiind de păcat, că nu mai suporți, te trezești că nu mai ai perspectiva glorioasă, speranța, nu mai poți să-i suporți pe frați, nu mai suporți pe nimeni. Oboseală spirituală. Care este cauza? Corupția adusă de păcat. A doua cauză pe care textul ne-o pune înainte se numește concentrarea asupra aspectelor neimportante. Uite-te ce spune versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia lui Dumnezeu și versetul 3, prima parte. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Potrivit acestor două versete, știți ce cauzează oboseală spirituală în credincioși? Concentrarea asupra aspectelor neimportante. Și ne uităm la lucruri de nimic. Și ne înrăim. Noi suntem gata să ne certăm. Până la urmă să ne și păruim, să ne și... Datorită unor aspecte neimportante. Mi-aduc aminte că undeva, cândva, de mult, cineva dintr-o biserică s-a supărat, foc și pară s-a făcut, nu așa. Nu mai putea să-mi asculte predicile. De ce? Că vineam la amvon cu gentuța cu care eu tot vin. Și aia e poșeta mea, îmi pun Biblia acolo, mai îmi pun ce mai pun și foc și pară, domnule. De ce vin eu, domnule, cu gentuța la amvon? Dacă te concentrezi, s-ar putea să fie greșit, nu știu, mă voi elucida în viitor. Dar, dacă te concentrezi asupra lucrurilor neesențiale, în ce parte stă amvonul, cum ar trebui, ce lucruri, iertați-mă să vă spun, de două parale, poate nici atât. Atât de concentrați suntem să respectăm părerea oamenilor. Dom'le, ce zice un om? Dar ce o să zică sora? Dar ce o să zică fratele? Dar ce o să zică cu tare organizație, cu tare instituție? Atât de concentrați suntem asupra detaliilor. Aspecte de ordin cultural, spre exemplu. Noi avem o cultură. Probabil că unii știți, m-am născut în Reșița, am stat o perioadă acolo, o cultură. Trebuie, învață-i pe ei, învață-le limba, învață-le obiceiurile. M-am dus în Moldova și le spuneam tinerilor într-o seară, a trebuit să mă străduiesc, să mă lupt de-a dreptul, cu pumnul și nu în vânt, ci să lovesc în plin, pentru că eram diferit față de ei, de cei din Moldova. Eu nu vorbeam ca ei, eu vorbeam ca în Banat. De ce? Și atunci să vezi, și dă-i și luptă, și dă-i și luptă. Nu e așa că de multe ori parcă asta s-ar întâmpla și în biserică? Voi nu cântați cântarea cum se cântă la noi. Și ne pornim într-o adevărată campanie din asta de cucerire, de convingere a celuilalt că lucrurile nu stau tocmai așa. Și aici autorul ne spune, auzi, uite-te țintă nu la ceea ce este periferic, neimportant, uită-te la Hristos. Asta este cel mai important lucru. Dacă nu te uiți la Hristos, vei obosi. Dacă te uiți câte corzi are o chitară, dacă te uiți ce fel de pantofi am în picioare, cu ce vin la amvon, dacă te uiți la lucruri care țin de ordin cultural, dacă întotdeauna stai cu ochii ațintiți în gura oamenilor, s-ar putea să rămâi uimit de ce găsești acolo și te va obosi. Gura oamenilor nu poți astupa niciodată. Și autorul ne spune aici, ce-ar fi să te uiți țintă la Hristos? Să vezi câtă vitalitate primești în momentul acela. Ne uităm și este adevărat. Oamenii ne transmit și mesajul lui Dumnezeu. Părinții, bătrânii, prietenii, oamenii din jurul nostru. Să trebuie să avem acel discernământ și să vedem când se suprapune mesajul Domnului peste ceea ce ne spun oamenii și să ne bucurăm. Să ne uităm țintă și să-L găsim pe Domnul. Fratele Eusebiu ne spunea în seara aceasta aici, locul acesta este casa de rugăciune, nu a noastră, ci este a Domnului. Dacă noi am considera-o a noastră, dacă eu aș considera-o a mea, să știți că eu aș face câteva schimbări. Aș mai face cu florile, cu nu știu ce, scaunele, dar nu e a mea, e a Domnului. Dacă cineva s-ar trezi aici și aș spune, Domnule, casa mea, dacă este a ta și ne axăm pe lucrurile astea, te vei obosi tu și ne vei obosi și pe noi. Dar dacă noi în seara aceasta ne uităm țintă la Hristos și caut în cântarea fraților, caut în predica fraților, caut în sprijinul bisericii, îl caut pe Hristos. Mă uit țintă la Hristos. Vreau să-L descoper pe Hristos în poezia asta. Vreau să-L descoper pe Hristos în cântarea aceasta. Vreau să mă uit țintă la Hristos. Știi ce se va întâmpla? Voi primi putere din puterea lui Hristos. Însă dacă mă voi uita la detalii neimportante, cum are sora așezat baticul, trebuia, Doamne, să fie mai mare. Știi ce se întâmplă? Mă obosește lucrul acesta și sufletul meu cade de oboseală. Așadar, ne spune cuvântul Domnului, uitați-vă versetul 3, cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Cu luarea minte, așteptând să capeți ceva de la Hristos. Când te uiți cu luarea minte, ai așteptări de la Hristos. Ia, analizează-ți privirea. Cum te uiți tu la ceea ce se întâmplă, spre exemplu, în timpul slujirii? Ai așteptări de la Hristos sau ai așteptări de la oameni? Dacă te concentrezi asupra aspectelor neimportante, omule, vei obosi din punct de vedere spiritual. Vei obosi cumplit. A treia cauză a oboselii spirituale, versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și am putea spune aici că este vorba despre confortul neimplicării în lupta pentru sfințire. Confortul neimplicării în lupta întuit și atât. E bine, autorul ne spune în versetul 4, voi nu ați depus atâta efort până la sânge. Atât de mult trebuie să lupți pentru vitalitate spirituală, pentru sfințire. Pentru că păcatul atâta de lesne, atâta de ușor vine împotriva noastră. Voi trebuie să vă luptați până la sânge. Imaginează-ți un alergător care atâta aleargă până la sânge. Până când face beșit și la picioare. Ce spui de asta? Ce spui? Un astfel de om va avea succes? Cel mai probabil că da. Dar de unde știi? Pentru că îl vezi că el nu stă picior peste picior. Dacă îi vedea un alergător, stă undeva la o terasă, cu o limonadă, picior peste picior, ce zici? Are ceva șanse la olimpiadă. Față de unul care luptă până la sânge. Uite-te la un boxer care se antrenează. Și se antrenează până la sânge. Are succes, va avea succes. Cel mai probabil că da. Dacă vrei să ai vitalitate, putere, însă în confortul vieții tale de credință, dragul meu, lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată. Ne așteptăm să avem o viață ideală. Cam asta ni se creează, voit sau nu, despre viața spirituală. Credem undeva în subconștientul nostru că în momentul în care noi ne întoarcem la Domnul, îngerii se coboară și cântă din harpă. Pe calea noastră, până la final, presar pe petale de crin imperiali și sunt alături de noi de fiecare dată căutând să așeze un nou norișor pe care noi să călcăm în drumul spre cer. Și ne izbim puternic de realitate văzând că, uimire, nu este așa. Și că pentru credința noastră, pentru a-L urma pe Domnul, pentru a fi puternici, pentru a nu cădea de oboseală în sufletele noastre, trebuie să luptăm. Dragul meu, dacă cumva te-a prins ideea aceasta a confortului spiritual, lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să demonteze orice idee a confortului spiritual, ca să progresezi, ca să-L cunoști mai mult pe Domnul, ca să ai parte de vitalitate, de viață din belșug, trebuie să te lupți. Și nu oricum. Pentru sfințire, pentru depărtarea păcatelor tale, trebuie să strângi din dinți. Trebuie să curgă transpirație. Dacă este cazul, trebuie să curgă și sânge. Metaforic spus și poate chiar nu numai. Faptul că trăim în confort, neimplicându-ne în luptă spirituală, aduce oboseală spirituală, este o certitudine. Și dați-mi voie să spun. În societatea în care noi trăim, atât de bine pusă la punct, în confortul în care noi trăim acasă, ne-am obișnuit la fel și ne dorim la fel să trăim și în viața spirituală. Însă apostolul ne spune, dimpotrivă, cine vrea să trăiască cu neprihănire în Hristos, ce va fi? Va fi prigonit. Ce se întâmplă când ești prigonit? Când ești prigonit, invariabil, curge sânge. Când ești prigonit, alergi, fugi. Când ești prigonit, nu ți este bine absolut deloc. De ce, dragul meu? Nu te aștepta să ai parte de revelații, de descoperiri, să fii întărit în Domnul, să fii întărit în sfințenie, să primești noi daruri spirituale, dar tu să nu te lupți, dar tu să nu faci nimic. Dați-vă și voi toate silințele, spune apostolul. Și acum, cercetează-te înaintea Domnului. Cât te-ai silit, cât ai luptat, cât te-ai antrenat ca să-L cunoști mai mult pe Domnul, ca să crești din punct de vedere spiritual, ca să slujești mai mult, ca să fii mai bucuros, ca să fii mai credincios, ca să fii mai răbdător, ca să fii mai darnic, ca să fii mai implicat, ca să luminezi mai mult, ca să dai gust mai mult, cât te-ai luptat. Știi că depinde de tine modalitatea în care vei răspândi Evanghelia în jurul tău? Și eu mă aștept să găsesc la ușa casei mele un cadou pe care să-l aduc pentru campania Dăruiește Bucurie. Dar nu se va întâmpla. Trebuie să-l fac eu. Trebuie să mă lupt eu. Trebuie să cheltui eu. Trebuie să mă implic eu. Cu atât mai mult pentru sfințenie, nu pentru un cadou, cu atât mai mult pentru sfințenie. Dați-vă și voi toate silințele. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Aceasta este o cauză pentru oboseala spirituală. Confortul. Confortul neimplicării în lupta pentru sfințire. În final, textul citit de noi ne pune în față cea de-a patra și ultima cauză a oboselii spirituale, și anume confuzia cu privire la planul Domnului. Uite ce spune textul citit de noi, pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care, apropo, toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei, în adevăr, ne pedepseau pentru puțină vreme, pentru puțină zile, cum credeau ei că este bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Iată ce Dumnezeu glorios avem. Iată ce plan minunat are El să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și cum face El lucrul acesta? Nu ne-am aștepta. Prin pedeapsă. Și El ne pedepsește. Pentru că noi, nu-i așa, nu ne-am născut nici deștepți, nici desăvârșiți. Avem nevoie de șlefuire, avem nevoie de modelare și Domnul îngăduie toate lucrurile acestea prin pedeapsă. Care este atitudinea general valabilă când vine vorba de pedeapsă? M-a părăsit Domnul. Doamne, unde ești? Doamne, de ce m-ai lăsat? Doamne, Tu pe mine nu mă asculți. Doamne, Tu pe mine m-ai abandonat. Și spune, aici autorul, este o cauză a oboselii spirituale. Pentru că nu înțelegem, suntem în totală confuzie și nu mai știm. Domnule, eu m-am îmbolnăvit. Eu am falimentat, eu sunt pe buza prăpastiei și suntem în confuzie, nu mai știm, Domnul e cu noi sau nu e cu noi? Dacă Domnul e cu noi, de ce suferim? Dacă suferim, atunci Domnul de ce nu ne scapă? Și în felul acesta ajungem într-o confuzie și ajungem în starea aceea în care facem, nu mai pot, nu mai vine să cânt, nu mai vine să mă rog, nu mai știu ce e cu mine. Și Domnul spune, asta este cauza pentru oboseală spirituală, faptul că ești în confuzie. Însă, uite-te, ai parte de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu iubește, te iubește pe tine și mă iubește pe mine. Știi ce face? În consecință, ne pedepsește. Aici niciun amin, niciun aleluia, dar să știți că era de așteptat. Nu este o pedeapsă aducătoare de moarte. Nici pe departe. Ci este o măsură corectivă. Funcție de greșeala, păcatul pe care l-am făcut, eroarea pe care am comis-o, Dumnezeu aduce și o măsură corectivă. Și îmi spune mie în felul următor, hei Alex, te iubesc atât de mult încât nu te las așa. Știi bine că ți-am explicat, știi bine că ți-am spus negru pe alb, ți-am spus și prin predică, ți-am spus și prin cântare, ți-am vorbit în atâtea feluri, ți-am explicat, n-ai înțeles. Băiete, treci la colț. Doamne, dar nu vreau, Doamne, dar nu mai îmi place, Doamne, dar Tu mai mă iubești? Și Domnul îmi spune, ești la colț? Trebuie să înveți lecția, pentru că altfel vei crește cârn, obosit spiritual. Trebuie să crești drept, trebuie să luminezi în lumea asta. Omul care trăiește în confuzie și nu știe planul lui Dumnezeu, obosește atât de mult, e dărâmat în sufletul lui. Nu știe ce să mai creadă. Dă-mi voie să te întreb. Ești cumva într-o astfel de stare? Și la tineret primim foarte multe bilete. Și duminica dimineața, duminica seara, câteodată joia, marțea la rugăciune. Atâtea și atâtea bilete cu oameni care sunt în suferință. Oameni bolnavi, oameni care își caută locuri de muncă, oameni care nu știu ce să mai facă, familii îndurerate. Toate sunt cauze pentru oboseală spirituală. Pentru că oamenii intră în confuzie și nu știu planul lui Dumnezeu. Însă lasă-L pe Domnul în seara aceasta să aducă lumină. Și dacă cumva te-a corectat prin ceva anume, lasă-L pe Dumnezeu să-și ducă la bun sfârșit lucrarea de corecție în viața ta, de pedeapsă. Stăteam de vorbă nu de mult cu o persoană care traversează niște clipe cumplite, teribil de grele. Nu știe ce să mai facă, nu știe pe ce să mai pună mâna. Și a încercat la toate porțile, a bătut la toate ușile, a apelat la toate relațiile, toate posibilitățile. Totul este închis, totul este sumbru, nu are nicio scăpare. Și se frământă nu de o zi, două, o lună, luni și luni de zile, frământare după frământare. Ce se întâmplă? Și am spus, stai jos, trebuie să-ți spun ce se întâmplă. Frate, m-a uitat Domnul, ce se întâmplă cu mine? Nu. Domnul în momentul acesta te prelucrează. Dacă n-ai știut, ești pe roata Lui. Știi ce face Domnul cu lutul când nu iasă oala? Îl ia, îl frământă și mai bine, îl izbește, mai toarnă apă, îl mai frământă, îl pune înapoi pe roată. Ești în mâna lui Dumnezeu. Tu ca lut spui, nu înțeleg nimic, nu cunosc, nu ăsta este planul lui Dumnezeu. Ba da, ăsta este planul lui Dumnezeu. Domnul vrea să corecteze în tine și am spus persoane respective lucruri pe care Domnul m-a luminat. Zic, uite, asta vrea Domnul să corecteze în tine. Ia gândește-te. Pune-te din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu și vezi, oare nu are dreptate Domnul? Ia smerește-te înaintea Lui. Dragul meu, ești obosit spiritual? Pentru trup sunt remedii. Ai văzut? Trebuie să dormi mai mult, trebuie să mănânci sănătos, trebuie să iei suplimente alimentare, trebuie să nu te mai stresezi, trebuie să faci activitate fizică. Știi că la fel este și cu oboseala spirituală? Sunt lucruri care cauzează oboseala spirituală și în seara aceasta am văzut și le aveți în fața dumneavoastră. Este corupția adusă de păcat, concentrarea asupra aspectelor neimportante, confortul neimplicării în lupta pentru sfințenie, confuzia cu privire la planul lui Dumnezeu. Poate că trebuie să acționezi. Trebuie să te pocăiești în seara aceasta, pierzi. Ai nevoie de vitalitate spirituală? Vezi că ți-ai pierdut entuziasmul? Dragul meu, după oboseală, știi ce se întâmplă? Știi că sunt oameni care au murit efectiv datorită oboselii cronicizate? Este și boală în dicționarul medical? E bine, la fel este și din punct de vedere spiritual. Haideți să-L lăsăm pe Domnul să lucreze în viața noastră, să ne lumineze în seara aceasta. Și dacă una, două sau poate toate sunt cauze în viața ta care te-au obosit din punct de vedere spiritual, te invit în seara asta, îndepărtează toate aceste cauze, leapădă-le, pocăiește-te și vei vedea cum vor răsări vlăstarii plini de viață, de viață puternică. Pentru că Domnul te-a chemat la oaste și trebuie să se folosească de toată viața ta, de toată energia ta, de toată mintea ta, de toată puterea ta. Domnul este gata să investească în tine, să te corecteze în așa manieră, încât tu să fii un slujitor puternic, o binecuvântare pentru cei din jurul tău, pentru familia ta, pentru biserică, pentru lumea întreagă. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi și sfârșitul acesta de an, deși s-ar putea să ne surprindă obosiți fizic, sfârșitul acesta de an să aducă vitalitate din punct de vedere spiritual. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.